ir cimdi un ir maiss. Un būtībā šis te atkrituma maiss arī dodoties dabā vienmēr ir līdzi.
Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centra Rāzne vadītājai Regīnai Indriķei arī šoreiz līdzi atkrituma maiss un cimdi. Kopā ar zaļās pēcpusdienas dalībniekiem un kampaņas dabā ejot, ko atnesi to aiznes simbolu āpsi, dodas nelielā pastaigā gar Rēzeknes upi, lai pārliecinātos, cik tīra ir vide un apkārtējiem atgādinātu par savu radīto atkritumu neatstāšanu dabā.
Esmu opsītis, kurš skatās un atbild par to, kā cilvēki dzīvo un atpūšas dabā. Es aicinu visus cilvēkus papiknikojot pēc sevis salasīt visas lietiņas un aiznest uz tuvāko urnu. Cik jūs bieži meitenes savācat pēc sevīm? Malačis, super, tā arī darīt.
Garās brīvdienas un celtais laiks mudinās cilvēkus vairāk doties un atpūsties dabā. Tomēr, kur ir cilvēki, tur ir atkritumi.
Jā, te mēs redzam, kas mums ir tas atkritumu transportēšanas koridors. Jā. Ūdeņi pa tiem mums diezgan daudz, jā, atsaldi.
Arī ejot pa pilsētu, kur tiek regulāri sakopts, maises piepildās ar plastmasas iepakojumiem, stikla pudelēm un papīriem.
Gribētos jau, lai mazāk atkritumu ir, bet nu, pagaidām ne. Kad biedrība Rāznes ezeram un cilvēkiem un dabai, jā, attīrīja zemūdens daļu peldvietās, Vilkakrogā, Lamašos, un kā atzina puiši, zemūdens peldētāji, viņi teica, visvairāk pārsteidzis nenormāli lielais sasist to stikla trauku daudzums, jā, gan buņģes, gan konservu, buņģes, gan stikla pudeles.
Dodoties dabā, uzmanība tiek pievērsta arī augiem.
Tas gaišākais, tas ir tās bastardāboliņš, jā, nu, arī ceļtekas, jā, mēs vairāk tā kā pazīstam to lielo ceļteku, jā, bet šī ir šaurlapu ceļteka. Vēl ir arī vidējā ceļteka, jā, katrai no viņām nedaudz atšķirīga tā vārpiņa un arī lapas.
Regīna Indriķa norāda, ka ir augi, ko jāatstāja dabā. Ne jāņu vainagā, ne ziedu pušķos to slikt nedrīkst.
Nu, re, kur te mums ir viena dzegušpirkstīte.
Jā. Pilsētā.
Jā, pilsētā, jā. Man gan tā uz sitienu grūti pateikt, bet ņemot vērā, ka visai plankumainas lapas, jā. Punktainā dzeguši pirkstīte. Jā.
Viens no tiem tika pamanīts arī Rēzeknes pilsētas upes tuvumā.
Jābūt gudram prātīgam, jāceras par aizsargājumiem, augiem, jā. Dzeguši pirkstītes, laikam, būtu tās, ko visbiežāk nogrēko un ieliek, jā, kādā buntītē. Bet arī samērīgums un, un šī te patērētāja attieksme. Nu, nevajag plūkt klēpiem, jā, un pēc tam pusi izmest ārā, bet noplūkt tik, cik vajadzīgs, jā, varbūt vairāk papriecāties ar acīm, jā, bet tiešām paņem tikai tik, cik vajag. Un ja jūs redzat kādu nepazīstamu, nezināmu augu vai augu, kas ir tikai viens pļavā, nu varbūt atstājat viņu, jā, noplūciet to, kur ir vairāk, kas varbūt ir biežāk sastopami, jā, un tādā veidā arī iegūsiet sev skaistu jāņu vainagu.
To, ko atnesi, aiznesi, to es vienmēr arī cenšos ievērot, jā, un ievēroju pati, un mani draugi ievēro, bet par āpšazīmi nezināju tieši par āpšazīmi. Nu, man bija ļoti patīkami šeit atrasties, uzzināt kaut ko jaunu par aizsargājumiem augiem. Jauks pasākums, paldies!
Lidija, viena no zaļās pēcpusdienas apmeklētājām, atzina, ka īpaša uzmanība cilvēkiem atpūšoties dabā jāpievērš tieši atkritumiem. Arī piepilsētas atpūtas vietas ir piegužžotas.
Piemēram, Ančupānos ļoti, tur, kad iebrauc tieši Ančupānos, tur ir ļoti nesakopta vide. Tur redzams, ka cilvēki brauc ar automašīnām un izmet pat mēbeles un kaut ko tādu tur. Nu, briesmīgs tas skats ir.
Ejot dabā, tāpat uzmanīgiem jābūt ar ugunskura kurināšanu. Labāk to darīt vietās, kas tam ir paredzētas. Ja tādas nav, jāizvēlās vieta, kur tūmā nav sausa zāle vai koki, un viegli uzliesmojoši priekšmeti, kas var aizdegties. Ugunskura vietu sagatavo, aprokot apkārt zemi vai apliekot akmeņus, lai tā būtu ierobežota. Savukārt ejot projām, ugunskurs jānodzēš. Lāsma Zūta, Latvijas Radio studija, Latgalē.